Гаворыць радыё «Свабода». Сёння 28 студзеня, чацвер. У Менску 7 гадзінаў. У прэскай студыі Алена Ціхановіч
і Вячаслаў Ракіцкі.
Добры дзень.
Вітаю вас.
У нашай гадзіне жывога эфіру. Чаму Менску не цікавы форум у Давосе, а Беларусь Давосу? Хто выйграў у нафтавым процістаянні? Хто паклікаў БТ у кватэру Дамашчавых, а таксама агляд друку, вашы званкі, здароўе і надвор'е, адрасы свабоды, бардаўскі серыял і культурны агляд тыдня. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Вячаславу для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт ЗША Барак Абама выступіў у кангрэсе са штогадовым пасланнем. Сярод іншае ён заявіў, што Іран і Паўночная Карэя могуць апынуцца ў міжнароднай ізаляцыі, калі будуць працягваць распрацоўку ядзернай зброі. Расія расчараваная адмовай Ірану ад прапановы міжнароднай супольнасці ў яго ядзернай праграме, заявіў міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў. Ядзерная праграма Тэгерану стала адной з тэмаў сустрэчы Лаўрова з дзяржсакратаром ЗША Хілары Клінтон у Лондоне ў сераду. У Лондоне сёння адбудзецца міжнародная канферэнцыя ў пытанні развіцця Афганістану. Прадстаўнікі каля 70 краінаў будуць абмяркоўваць працэс перадачы кантролю за бяспекай ў Афганістане мясцовым органам улады і перспектывы нацыянальнага замірэння. У Польшчы на месцы былога нацысцкага лагеру смерці ў Асвенціме ў сераду прайшлі памятныя цырымоніі, прымеркаваныя да 65-х угодку вызвалення вязняў лагеру савецкімі войскамі. У цырымоніі ўзялі ўдзел 150 былых вязняў Асвенціму, дзе фашысты закатавалі звыш мільёна людзей, 90% з якіх былі габрэямі. У швейцарскім курортным горадзе Давосі пачаў працу 40-й усесветны эканамічны форум. Галоўная тэма, якую абмяркоўваюць уплывовыя палітыкі і эканамісты, далейшыя захады для выхаду з глебальнай рэцэсіі і рэформа фінансавых інстытутаў. Італьянскі аўтамабільны канцэрн «Фіят» аб'явіў аб часовым прыпыненні вытворчасці. Кіраўніцтва канцэрну тлумачыць сваё рашэнне рэзкім паніжэннем попыту на аўтамабілі ў студзені, а таксама неабходнасцю дапасаваць узровень вытворчасці да попыту. Кіраўнік карпорацыі Apple Стыв Джобс прадставіў у сераду ў Сан-Францыска новае мультымедыйнае прыстасаванне. Планшэтны ноутбук iPad, паводле прадстаўнікоў кампаніі, спалучае вартасці мабільнага тэлефону і пераноснага кампутару.
Ну а зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы будзем асвятляць у гэтай гадзіне ранішняга эфіру. Сусветны эканамічны форум у Давосе пачаў працу без удзелу беларускіх прадстаўнікоў. Беларусь прагматычна падыходзіць да гэтага мерапрыемства і не перабольшывае яго значнасць, заяўляюць у МЗС. Масква і Менск падпісалі пагадненне аб умовах пастаўкі сырой нафты ў Беларусь. Паводле Уладзіміра Сямашкі ўдалося адстаяць умовы, блізкія да 2009 году. Судовыя выканаўцы забралі ў насты маштавай кампутар за нясплочаны штраф. У кватэру яны наведаліся разам з супрацоўнікамі КДБ і здымачнай групай БТ. У адрасах свабоды глыбокае месца нараджэння Клаўдія Душ-Душэўскага. Як уратаваць скуру? Парады заходніх дактароў. 7 год ад смерці Уладзіміра Мулявіна – гэта адна з тэмаў культагляду Максіма Жбанкова. У бардаўскім серыяле дуэт Вайханскіх спявае па-беларуску. І яшчэ пра надвор'е. Сёння 28 студзеня будзе воблачна з праясненнямі. Удзень у многіх раёнах снег, мяцеліца. Марозы паслабеюць. На захадзе Берасцейскай і Гарадзенскай абласцей -4-7, у Менску і Магілёве -10-12 градусаў. У швейцарскім Давосе пачаў працу ўсясветны эканамічны форум, які праходзіць пад дэвізам «Палепшыць сітуацыю ў свеце. Пераасэнсаванне, пераўтварэнне, перабудова». Ці бяруць у ім удзел прадстаўнікі Беларусі, высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Калі на мінулым форуме яго ўдзельнікі абмяркоўвалі крызіс, то цяпер галоўнай тэмай застаюцца наступствы крызісу, а таксама сітуацыя на Гаіці. У Давосе сабраліся лідары краін, кіраўнікі міжнародных арганізацый, менеджары буйнейшых кампаній, вучоныя і эксперты. Усяго збіраюцца наведаць форум каля 2,5 тысячаў прадстаўнікоў сусветнай палітычнай і эканамічнай эліты больш чым з 90 краін. Падчас адкрыцця прэзідэнт Францыі Нікаля Саркозі адзначыў, што ніводная з краінаў не зможа паасобку прадухіліць новы ўсясветны фінансавы крызіс і заклікаў усталяваць новыя міжнародныя правілы для банкаў. У мінулы раз прадстаўнікі Беларусі не бралі ўдзелу ў Давосскім форуме. Паводле прэс-сакратара беларускага міністэрства замежных справаў Андрэя Папова, і сёлета ўдзел не планаваўся.
З нашага пункту гледжання ўвогуле не трэба перабольшваць у нейкі такой ўжо значнасць по нейкіх такіх рашэнняў эфектыўных па ўправленні эканамічных праблем, якія існуюць у сучасным свеце, не прымаюць. Увогуле шмат выказвалася думак і на тое, што калі ўжо то там такія ўплывовыя асобы прысутнічаюць, ўжо шмат эфектыўней мог ён спрацаваць і ў плане прагназавання надыходзіш эканамічнага крызісу. Я бы ўжо такого перабольшанага значэння гэтаму мерапрыемству не надаваў. Таму Беларусь прагматычна падыходзіць да гэтага мерапрыемства.
Інакш прычыны няўдзелу Беларусі ў Давосскім форуме тлумачыць кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка. Ён мяркуе, што ў Беларусі няма палітыкаў цікавых для Еўропы і няма багатых людзей, якія маглі б паехаць самі і запрасіць некалькіх прафесараў эканомікі.
То есть я вижу это, так сказать, в таком провинциализме. Он является устойчивым воспроизведением номенклатуры районного уровня в правительстве, во власти. Люди, которые мало кто владеет английским языком, а ходить с переводчиком, постыдное дело там. Понимают ли они разнообразие обсуждаемых тем. Поэтому ничего странного нету.
Это был комментар Леаніда Заікі да неудзелу беларускай дэлегацыі ў юбілейным пасяджэнні швейцарскага форуму ў Давосе. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
7:07 у Менску вы працягваеце слухаць Радыё Свабода. Учора ў кватэру актывісткі маладой Беларусі Насты Машчавай уварваліся супрацоўнікі КДБ, БТ і судовыя выканаўцы. Пра гэта Наста паведаміла Свабодзе, як толькі тыя сышлі з кватэры. Дзяўчына расказала, што яе маці не пусціла ў дом здымачную групу БТ. Судовыя выканаўцы заявілі, што суд адмовіў дзяўчыне ў адтэрміноўцы для выплаты штрафу. Насту Машчаву аштрафавалі на больш як 1 мільён рублёў за ўдзел у перформансе 10 снежня. Ну, а судовыя выканаўцы забралі ў дзяўчыны кампутар і патлумачылі, што ён будзе ў закладзе, пакуль Наста не заплаціць штраф. І зараз Наста Машчава з намі на сувязі па тэлефоне з Менску. Добрай раніцы, Наста.
Добрай раніцы.
Шкада вам кампутара?
Ну, конечно, шкада. Компьютер – это, так сказать, моя праца и учеба, и, мабуть, такая вельми основная речь
для меня. Вось той перформанс, за які вас аштрафавалі, адбыўся 10 снежня ў дзень абароны правоў чалавека. Тады разам са сваімі сябрамі вы ўсталявалі партрэт з вусамі і прапаноўвалі кінуць у яго яйкам. Ну, знайшліся некалькі ахвотных. Мы ведаем, як вашу выхадку ацаніў суд. Скажыце, як гэта сустрэлі дома? Сварыліся бацькі?
Ты не, бацькі не сварыліся. У мяне маці, яна як бы уже давно успрымае, это абсолютно нормально и во всем меня подтрымлівае, за что вялікі дзякуй.
Что шукала БТ або что спрабавала зняць БТ у вашай кватэры?
Ну, натуральна, зараз рыхтуецца фільм пра маладую Беларусь, і тое, што яны прыйшлі да мяне, гэта ўжо не першы выпадак, таму што да гэтага быў аказаны ціск на іншых актывістаў, прыходзілі да бацькоў на працы, бралі каментары і проста прымушалі бацькоў казаць тое, што чым займаецца іх дзіцёнак, гаварыць кепскія рэчы пра лідара нашага руху Артура Сінкевіча. І ну, здымачная група БТ хацела засняць, мабыць, каб паказаць, вось якая беларуская пазіцыя, што проблемы с батьками, что оппозиция рушит семьи. Хотели взять комментарий у моей матери на конт мяне, как она до этого всего ставится, на конт моих поплечников, что она ведает про их. Но Лена натурально, она вот не пустила их у хату и сказала, что просто не любит Первый национальный телеканал.
Наста, а какие меты ставит молодая Беларусь, до якой вы належите у гэты момент?
Ну, мэты перед собой мы ставим такие, что нечто изменить у этой краине. И зараз мы конкретно идем до такой задачи. У нас идут на выборы, на мясцовые выборы, идут удельники. Мы идем от белорусского незалежницкого блоку. И это как прямая, ну, как прямый шанс попасть до улады и нечто изменить у этой краине. Потому что режим, который пануя зараз, и то, что отбывается, то, что у нас нема абсолютно ніякай свабоды, гэта, ну, з гэтым трэба неяк змагацца.
Наста, вось калі гэтыя людзі, вашыя аднагодкі, вашыя равеснікі, вам, калі я магу сказаць 19 гадоў, то выглядае, што вы фактычна ўцягваеце самых маладых людзей, прапаноўваеце стаць кандыдатамі людзям, якім толькі недавно сполнілася 18, ці там і старэйшыя кандыдаты ад вас?
Не, у нас людзі разнага ўзросту. У нас ёсць, ну, даволі нармалёвыя кандыдаты, так, ёсць маладыя кандыдаты, але ёсць кандыдаты ва ўзросце 25 гадоў, людзі, каторыя не першы раз ішлі на выбары, пойдуць у гэты раз.
Можаце сказаць, у якіх гэта месцах, у якіх раёнах?
У нас идут такие люди по Берастейской области, по Гомельской области, так само кандидаты по Менску и по Витебску кандидаты. Ну, амаль по всех в областных городах и по Менску есть, ну, разный уровень кандидатов.
И еще апошнее пытание. Скажите, ці збираетесь вы все-таки сплатить гэты штраф? Коли можете открыть секрет, ці есть тут некая такая талака, допомога, ці придется вам, вашей семье самим выкручиваться с этой тяжкой финансовой ситуацией?
Ну, не ведаю, зараз вось як бы далі тэрмін 10 дзён на тое, каб, ну, поўнасцю пагаціць гэты штраф, і, ну, трэба нешта думаць. Я вельмі спадзяюся, што ёсць у нас камітэты, каторыя, ну, паспрабуюць мне дапамагчы наконт гэтага. Калі не, ну, не ведаю, ну, трэба выплачваць, таму што гэта як бы закон, і тут не пойдзе супраць закона, так, ёсць штраф, і натуральна, што яго трэба выплаціць.
Дзякую. Я нагадаю, што гэта была Наста Машчава. Паводле рашэння суду яна аштрафавана штрафам на 1 150 000 рублёў за арганізацыю ці за ўдзел у перфомансе, які адбыўся 10 снежня ў Дзень правоў чалавека ў Менску. Дзякую, Наста, за ўдзел у нашай праграме.
Дзякую.
Ну, а зараз...
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Звонки на свободу пазней у нашай праграме. Дарэчы, учора ад пачатку сваёй прэзідэнцкай кампаніі афіцыйна абвясціў палітык Алесь Міхалевіч. Гэта першы беларускі апазіцыянер, які кінуў выклік дзейнаму прэзідэнту краіны. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Стартавала кампанія нетрадыцыйна ў менскім планетарыі. Запрошаныя палітыкі, журналісты, грамадскасць выслухалі лекцыю пра планеты сонечнай сістэмы, палюбаваліся мапай зорнага неба, але ўласна прэзентацыю давялося праводзіць у іншым месцы, у кавярні паблізу. Кампанія будзе грунтавацца на прынцыпова новых для беларускай палітыкі пазіцыях, запэўніў Алесь Міхалевіч.
Мы адчуваем патрэбу неадкладнай мадэрнізацыі Беларусі на падставе лепшых заходніх узораў, але з абавязковым захаваннем нацыянальнай і культурнай ідэнтычнасці. Мы маем сваё бачанне Беларусі ў будучыні і ведаем, што трэба рабіць, каб гэта дасягнуць.
Пакуль ні чальцоў каманды, ні праграмы Алесь Міхалевіч не прадставіў. Да выбару яшчэ больш за год, але запэўніў, што ў яго камандзе будуць толькі прафесіяналы. Што да электарату, які павінен падтрымаць праграму, спадар Міхалевіч кажа.
Асноўнай сваёй базай мы бачым параўнальна маладое, добра адукаванае гарадское насельніцтва, людзей, падобных да нас, якія маюць сілы, здольнасці і патэнцыял для лепшай рэалізацыі ў жыцці. Мы ўпэўненыя, што прынамсі ў гэтым сегменце грамадства мы здольныя атрымаць падтрымку, не параўнальна большую, чым іншыя патэнцыйныя кандыдаты. У ніводнай іншай камандзе не будзе такой вялікай колькасці адукаваных і паспяховых маладых людзей.
Алесь Михалевич подкреслил, что ягоная кампания не будет грунтоваться на критице суперников.
Мы будем избегать однозначного позиционирования нашего кандидата как человека, близкого до сегодняшних уладов, або человека, близкого до оппозиции. Мы не за уладу, мы не за оппозицию. Мы за Беларусь.
Кто подтримает кампанию материально? Алесь Михалевич отказал так.
Такую нашу позицию поделяют многие представники белорусской бизнес-супольности внутри Беларуси, а так само представники белорусской диаспоры в свете, которые готовы нам оказать усилякое сприяние. Тому кампания будет робиться с притягнением выключно белорусских грошов, что так само будет принципово рознить ее от кампаний інших кандидатов.
До речи, на презентации спадар Михалевич стоял побольш з экраном, где была выява ракеты, готовой до старту. И он сказал, что и початок презентации у планетарии, и гэтая ракета не выпадковые символы.
Все починали с малого. Старт одной ракеты поклал початок освоению космоса. Моя команда отправляется у свой складанный полет. Поехали. Я в любом выпадку пойду до конца. Я буду робить все максимум, каб стать президентом.
Присутные с цікавостью слухали молодого политика. Вось несколько меркований про початок кампании Алеся Михалевича.
Это на самом деле всех уразило и зацікавило. Такий нестандартный подход у презентации такой досить грунтовной и серьезной справы.
Я в уголе никаких оценок не хочу давать, потому что это только-только початок. Треба глядеть на ее развитие, а тогда уже давать оценки. Креатив добрый, и как завсёды у нас в Беларуси, початок в одном месте, скончение в другом месте. Это уже певное питание ставить. Дай Бог, каб развитие было таким, как початок.
Принамсі, нетривіальны. У Беларусі менавіта такой прэзентацыі кампаніі яшчэ не бачылі, не было. Цікава паглядзець, як гэта будзе развівацца далей.
Палітычны выклік Алеся Михалевіча. Зараз іншыя навіны з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Беларусь и Россия подписали пакет документов о поставках сырой нафты. Поводле первого вице-премьера Беларуси Владимира Семашки, объем безмытных поставок российской нафты в Беларусь в складе 6,3 миллиона тонн что год. У Брюсселе отбылася сустреча бюро Евронесту, на якой обмяркоўся формат удзелу шасці краін усходняе партнерства у парламентской ассамблеі Еўразвяз усходняе суседства. Беларусь у Евронесте будзе прадстаўлена толькі назіральнікамі ад апазіцыйных сілаў і грамадзянскай супольнасці. Новый керавнік офису ОБСЕ в Менску Бенедикт Галер заявил про свои намеры сприять диалогу уладу и оппозиции в Беларуси и зазначил, что офис ОБСЕ не будет назирать за кампанией выборов у мясцовые советы. Шэраг дзеячаў беларускай навукі і культуры выступіў з заявою пад назвай «Удзел Рэспублікі Беларусі ў інтэграцыйных праектах з Расійскай Федэрацыяй незаконны». Яны заявілі, што кіраўніцтва Расіі незаконна выкарыстоўвае канстытуцыйны крызіс у Беларусі для дасягнення сваіх імперскіх амбіцыяў. Политик Алесь Михалевич объявил о початку формования команды для своего удела в президентских выборах 2011 года. Поводле Михалевича, команда для его кампании будет не пророссийской або прозаходней, а только белорусской и для белорусов. 12 неурадовых организаций в 7 европейских краину подписали открытый лист до Александра Лукашенко с потребованием вызволить с тюрьмы Ивана Михайлова и отменить штраф Дмитрию Смыку за их отмову с причины религийных переконаний служить у войску. Директорка Дому польского у Івянцы Тереса Соболь позбавлена права выезжать за межи краины. Терезу Соболь подозрают у зловживании службовым становищем.
Ну а зараз агляд свежых нумароў незалежнага друку. Іх чытаў Уладзімір Глот.
Грамадскія актывісты Слоніму адгукнуліся на выбарчую кампанію па абранню дэпутатаў рэгіянальных саветаў публікацыя калектыўнага ліста да мясцовых уладаў. Яго падпісалі 13 чалавек, кажа адказны сакратар газеты Слонімскай Мікола Кананович.
В своем листе мясцовым уладам автору приватности пишут. Мы потребуем подать нам гарантованное Конституцией право обирать и быть обранными. Думаем, что и керавництво района повинно быть зацикавлено, как районный совет дошли инициативные люди, которые ожидают працевать на корысть своих выборников. Для этого личим необходимо. Бесперешкодно отрывать информацию от часа и месяца поседжения в нагоды формования выборчих комиссий, как представники оппозиционных партий и громадских рухов по водле нового законодательства. законодавства могли на їх присутничати і вносити пропонови по їх персональному складі. Друге, включують у склад усіх участкових виборчих комісій на участках, де буде обиратися наш кандидат, хоч б одного його представника. Зі свого боку, зв'яжемося підрихтувати цю комісію правовим дочиненням.
Зацікавилася виборами і газета «Вечерній Брест». Яна вирішила познайомити своїх читачів з позиціями політичних партій і громадських рухів Берестейщини. Журналіст Борис Павловський спитав лідера, чого вони чекають від цих виборів, які задачі ставлять. На питання відказали координатор руху за свободу по в області Дмитро Третяк, старшиня обласної організації товариства «Біла Русь» Петр Пойта, керівник обласної організації об'єднаної громадянської партії Миколай Ковш, де інше. Газета «Узгорок», яка виходить одразу на три райони Могилевської області – Городський, Дрибінський, Мстиславський, друкує на першій сторонці матеріал «Не піте пиво пенне». Про його зміст розказує редактор видання Едуард Брокеров.
У Білорусі 23 лютого забороняють пити слабоалкогольні напої у громадських місцях. Значить, інформація і міркування наших земляків, починаючи від школьників і кінчаючи намісником начальника райвідділу міліції Мстиславля. Більшість людей за те, щоб це було заборонено. Більшість за заборону, бо ну, якби всі кажуть, що це не є цивілізованим і треба неяк окультурувати цю справу.
В 7.20 у Мінську вислухається Радіо Свобода. Змітер Бартосік розкаже про маршрут свого чергового подорожжя.
Вёска Боровое, славная наиперш вельми незвычайным помником архитектуры, каплицей-паховальней шляхтицаў Дыбоўскіх, масывной ротондой, подобной до вартовой вежи, что узвышается на высоким пагорку. Але люди, якія сёння населяюць вёску, ды іхнія гісторыі, куды цікавейшая нагода, каб выправіцца ў дарогу, про атамную бомбу, семіструнную гітару і новае пакаленне, слухайте чарговую перадачу серії «Подорожжі свободи».
Подорожні нотатки з Дмитра Бартосіка у нашій вечоровій програмі, яка починається о 18-й годині. Ранішній ефір протягується до 8-й.
100 адресов свободи.
Ну, а В'ячеслав Ракіцький виправився у глибоке.
Уся Глибоччина – гэта адрас свабоды 20-га стагоддзя. Тут жылі такія знакавыя асобы, як Вацлаў Ластоўскі, Кляўдаш Душ-Душэўскі, Ігнат Буйніцкі, Язэп Драздовіч, Паўліна Мядзёлка, Лявон Савёнак. Гэты край быў адным з цэнтраў Саюзу беларускіх патрыётаў і Саюзу беларускай моладзі. На Глыбоччыні аж да пачатку 1950-х гадоў актыўна дзейнічаў антысавецкі супраціў. А ў найноўшую гісторыю горад глыбока актыўна супраціўляўся русіфікацыі. Тут найпазней, чым дзе ў краіне, улады змаглі зачыніць беларускую школу і беларускія дзіцячыя садкі, а людзі пераважна гавораць на роднай мове. Тут выдаецца адна з лепшых рэгіянальных недзяржаўных газет «Вольная глыбокая». Тут існуе моцная і актыўная суполка БНФ, якая разам з іншымі дэмакратычнымі актывістамі працягвае традыцыі свабоды. Менавіта яны да 90-годзе БНР у 2008 годзе вырашылі ўшанаваць мемарыяльнай шыльдай памяць дзяржсакратара ўраду БНР, аўтара эскізу бел-чырвона-белага беларускага сцяга Клаўдія Душ-Душэўска. Краязнаўца і выдавец газеты «Вольная глыбокая» Владзімір Скарбатун выявіў месца, дзе быў той дом, у якім нарадзіўся гэты выбітны дзеяч нацыянальна-вызвольнага руху. Там, па вуліцы Горка, за палякамі Генрыха Сянкевіча, цяпер стаіць іншы дом, і гаспадар яго Раймонд Салодкі пагадзіўся, і гэта зусім у традыцыях шляхетных і свабодалюбных глыбачанаў, каб ягоны дом аздобілі шыльдай памяці. Шыльду са здымкам Душ-Душэўска і надпісам «Тут у 1891 годзе нарадзіўся Клаўдій Сцяпанавіч Душ-Душэўскі, палітык, асветнік, дойлід», зрабіў мясцовы мастак Александр Мядзелец на ахвяраванні глыбоцкіх сяброў партыі БНФ. Вывешвалі шыльду ў дзень 23 сакавіка. Да дзясятка актывістаў і гаспадара дому далучыліся выпадковыя мінакі. Атрымаўся несанкцыянаваны мітынг. Правісела шыльда ўсяго тры дні, і 21 5 сакавіка, акурат у дзень волі, была знятая раённым начальствам, а Владзіміра Скрабутуна і Юрія Калбасіча выклікалі ў міліцыю па тлумачэнне, успамінае Владзімір Скрабатун.
Я зразумела сказаў ім, што даробіцца ў нашай незалежнай беларускай дзяржаве. Пры немцах у Лубокім былі беларускія школы, на беларускай мове было набажэнства ў касцёле, было набажэнства на беларускай мове ў царкве праваслаўнай. Па гораду маршыравала 10-150 чалавек СБМ-аўцаў, якія спявалі беларускія песні. А цяпер беларуская ўлада зрывае шыльды дзячам беларускай гісторыі. Ён так сказаў, пэўна вы пратакол падпісваць не будзеце, запытаўся, на якой мове пісаць. Ну, канешне, на беларускай. Ну, добра гаварыць. Ну, на гэтым усё і скончылася.
Кажуць, што шыльда не знішчаная і захоўваецца на складзе жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Напэўна, да лепшых часоў.
Шыльда Свабоды. Глыбокая, вуліца Горкага, 22. Тут у 1891 годзе нарадзіўся Клаўдій Душ-Душэўскі, сябра ўраду БНР, аўтар эскізу беларускага нацыянальнага сцяга, савецкі палітвязень. У гонар выбітнага дзеяча на гэтым доме дэмакратычнымі актывістамі ў 2008 годзе была ўсталяваная мемарыяльная шыльда, якая правісела 3 дні і была знятая ўладамі.
І на завяршэнне гэтай паўгадзіны эфіру музычная праграма Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гэтым тыдні мы слухаем песні Барыса і Галіны Вайханскіх, адных з найярчэйшых менскіх бардаў яшчэ ад 80-х гадоў. Часоў, калі абрэвіятура КСП гучала горда, бо ў клубах самадзейнай песні гучалі творы, якія не круцілі па радыё, бо там збіраліся вельмі цікавыя і неардынарныя асобы. І хоць тыя КСП нельга было назваць асяродкамі беларушчыны, яны адыгралі вялікую ролю ў выхаванні свабоднага чалавека.
Тыя 70-е гады, яны вельмі-вельмі прыемныя для мяне, бо тады я упершыню выйшаў на сцэну, упершыню праспяваў свае песні, тады выключна на рускай мове. Я чуў нейкую запатрабаванасць у тым, чым я займаўся. Трэба сказаць, што ў тыя гады ў Беларусі быў вельмі-вельмі моцны клуб аўтарскай песні. Ну, гэта быў цалкам рускамоўны клуб, там было шмат таленавітых выканаўцаў, аўтараў.
А давайте вспомнім Бобрыкаў.
Владзімір Бобрыкаў, Міхаіл Валодзін, Владзімір Барзоў, Леонід Шэхтман, Міхаіл Карпачоў пазней з'явіўся. Была добрая такая каманда. Мы ездзілі па фэстах усяго Савецкага Саюзу, і беларускія барды заўсёды атрымлівалі нейкія прызы, і мы так з гонарам неслі галаву і адчувалі сябе пісьма запатрабаванымі, вось так. І першы дыск, который мы з Галінай запісалі на мелодіі, гэта быў цуд. Цуд. Потым з развалам Савецкага Саюза многія барды пакінулі нашу любую Беларусь. Барзоў у Амерыцы, Марк Мерман, якога я яшчэ не назваў, таксама ў Амерыцы. Усе кудысьці раз'ехаліся, разлецелись. З развалам Савецкага Саюза многа змянілася. Клуб неяк потиху прекратил свое основание.
Бывай, журба моих мястей, обрус брусничный на поляне, сутонне наша расстанья, дрыготки осеньский вспомин, и листовея сонный звон, мажны лоці хруст галінкі і постаць сумная дзяўчынкі. теж комаром на уздогон. Гады приспешивают ходу, але до звонких спевов птуша, до тих усмешливых веснушек я в родный кут шляхи знайду. Все витается туль, рачулка лашучи каменье, мурожной раницы натхненье, вспомины тулить, а покуль бывай притишена, кажу,
бывай притишена, кажу,
обрус брусничный на поляне. Хвой фарбой модельяни ярчеють на воду им жу, и плынь блакитных озяры, листы каляные люляя, душу лагодой надаляя, спокой замрое.
Галина и Борис Вайханский о программе «Барды свободы». Сем 31 у Менску и наступную полгодину эфиру протягивая выпуск международных новинов.
Вокруг света за 100 секунд.
Президент Злучених Штатів Барак Обама виступив у Конгресі зі штогодовим посланням. Серед іншого, він заявив, що Іран і Північна Корея можуть опинутися у міжнародній ізоляції, коли будуть протягувати розпрацьовку ядерної зброї. Росія розчарована відмовою Ірану від пропонови міжнародної супольності у його ядерній програмі, заявив міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров. Ядерна програма Тегерану стала одною з тем зустрічі Лаврова з держсекретаром США Гіларі Клінтон у Лондоні у середу. У Лондоні сьогодні відбудеться міжнародна конференція у питаннях розвитку Афганістану. Представники каля 70 країн будуть обмірковувати процес передачі контролю за безпекою у Афганістані місцевим органам влади і перспективи національного замірення. У Польщі на місці було нацистського лагеря смерті в Освенцимі. У середу пройшли пам'ятні церемонії, примірковані до 65-х угодків визволення в'язнів лагеру совєтськими військами. У церемоніях узяли удел 150 былих в'язнів Освенциму, де фашисти закатували звиш мільйона людей, 90% з яких були габреями. У швейцарском курортном городе Давосе почав працу 40-й всесветный экономичный форум. Головная тема, якую обмерковывают уплывовые политики и экономисты, дальнейшие заходы для выхода с глобальной рецессии и реформа финансовых институтов. Экстремистская групповка «Исламская держава Ирак», связанная с Аль-Каидой, взяла на себя отказность за недавние выбухи каля отеля у Багдаде. При выбухах на этом тыдне загинули каля 40 человек, десятки были пораненные. Італьянський автомобільний концерн «Фіат» об'явив об часовому припиненні витворчості. Керівництво концерну тлумачить своє рішення різким поніженням попиту на автомобілі у студені, а так само необхідністю допасувати узровень витворчості до попиту.
За міжнародними новинами сочить В'ячеслав Ракіцький. Я нагадаю, що наш ранішній ефір протягується до 8. Я ще раз про теми, які ми освітляємо у цій годині. Сусветный экономичный форум у Давосе почал працу без уделу белорусских представников. Беларусь прагматично подыходит до этого мероприемства и не перебольшивая его значность, заявляют у МЗС. Москва и Минск подписали погоднение об умовах поставки сырой нафты у Беларусь. По воле Владимира Сямашки удалось отстоять умовы, близкие до 2009 года. Судовые выканаўцы забрали у Насты Машевой компьютер за несплоченный штраф. У кватэру яны наведаліся разом с супрацоўниками КДБ и с дымочной группой БТ. Як уратовать скуру? Парады заходних докторов. 7 год от смерти Владимира Мулявина. Это одна из тем культагляду Максима Жбанкова. И еще про надворье. Сегодня 28 студеня будет воблачно с прояснениями. У день у многих районах снег, метелица. Морозы послабеют. На заходе Берастейской и Городенской областей минус 4-7 градусов. У Менску и Могилеве минус 10-12. Учора у Москве Беларусь и Россия подписали пакет документов об умовах поставки нафты у 2010 годе. Про это доклал президенту России Дмитрию Медведеву вице-премьер Игорь Сечин. Кто выиграл у нафтовым протистоянии? Передає наш корреспондент Олесь Дашинский.
Баки подписали змены до погаднення о поставках сырой нафты у Беларусь, методику тарифа утворения на продаж нафты, баланс нафтовой сыровины на 2010 год, совместную заяву вице-премьеров двух краин об гарантиях бесперапынного транзиту. Поводле официальных крыниц у Беларусь поступит каля 21,5 миллионов тонн нафты, а объем безмытных поставок нафты складе 6,3 миллионы тонн. Поводле первого вице-премьера Владимира Семашки удалося домовиться про умовы, близкие до 2009 года, тому бюджетные страты будут не такими великими.
Если наша НПЗ или белорусская нефтяная компания возьмет нефть из России, привезет в Беларусь и переработает, и потом сможет абсолютно в рыночных условиях продать эту нефть на российской территории, то этот объем переработанной нефти, вывезенной обратно в Россию нашими предприятиями, тоже не будет облагаться пошлиной, тоже пойдет плюсом к этим 6,3 миллиона.
Так само он отзначил, что умовы працы России компаниев не поменялись, и они могут працевать в режиме перепроцовки нафты по замытной территории.
Тоже они возят нефть, на границе ложат залог российской таможни, перерабатывают нефть, вывозят обратно ее в Россию и продают либо на российском рынке, либо готовые нефтепродукты могут вывести за пределы Российской Федерации, продать третьих стран. По сути дела, и эта нефть тоже не облагается таможенной пошлиной.
Однако Семашко отзначил, что досягнутые погоднения во умовах мытного союза не могут долго жить.
Соглашение в том виде, как оно есть, не может долго жить. Это нонсенс, что в рамках таможенного союза некое квотирование, что столько-то беспошлино, столько-то с пошлинами, и сама по себе пошлина, это такого не может быть. Мы должны еще вернуться к этому вопросу.
Поводле вице-премьера России Игоря Сечина, у вересні будет проведено додатковое узгоднение объемов споживания нафты у Беларуси и тарифа утворения. Это может скорректовать объемы поставки сырой нафты. Домовленности не допускают однобокового повеличения тарифов, винятку частки грошовых сродков и у полной меры гарантуют интересы России. Поводле Сечина, погоднение отвечает интересам российских компаний, и оно урегулировало поставки льготных объемов нафты для внутреннего споживания Беларуси. Крыница в российском ураде, близкая до перемовов, отзначила.
Подписали 3 документа, стороны пришли к компромиссу, и обе стороны удовлетворены теми документами, которые они подписали.
Типа увеличенные тарифы на транзит нафты.
Да, там была определенная индексация, но она приемлема и для российской стороны, и приемлема для белорусской стороны, выгодно.
Кто ж выиграл у нафтовой войне Беларусь и Россия? Керовник центра МИЗОСОМ Ярослав Романчук отзначил.
Безумовно, выиграла Россия, и она настоивала, что без мытов сырая нафта трапляла в Беларуси только по мере внутреннего споживания. Безумовно, этот принцип застался, и белорусский бок, на мой погляд, стратил от этой домов около 4% ВВП. Это могутная речь, потому что и Беларусь повинна адаптовать сегодня и свой платежный баланс, и валютную политику. Лукашенко сдался.
Керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика отзначил, что выиграл здоровый сенс. Российская позиция была бездокорной от початку.
Они дают нам дешевую нефть, и я так думаю, что с 1 февраля белорусский президент уже может вводить новые цены на бензин, которые будут дешевле нынешних на 30%. То есть сейчас вот белорусское общество может спросить у своих политиков, когда будет бензин за 2000 рублей. Россия сделала подарок такой на эти 6 миллионов тонн нефти. И этот подарок должен получить не премьер-министр, а само белорусское население.
Поводле глядальника газеты «Белорусы и рынок» Татьяны Манюнок, дивным выглядая решение о перепрацовце нафты на белорусских НПЗ и поставках нафтопродуктов у Россию.
Сегодня российский рынок не имеет дефицита у нафтопродуктов. И заходит с той же логистики. Вельми цікаво, чи будуть гэтыя нафтапрадукты потым конкурентна здольнымі на расійскім рынку.
Гэта была Таццяна Манёнак. Такім чынам, адказ на пытання, хто выйграў у нафтавым процістаянні, шукайце і на цэнніках бензіну.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
На гэтым тыдні на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з моладзевым актывістам Алесем Калітом, які недаўна дэмабілізаваўся з войска. Пакуль што гэты матэрыял застаецца самым чытаным на нашым сайце. 7:40 у Менску вы слухаеце Радыё Свабода. Новы кіраўнік офісу АБС ў Менску Бенедыкт Галер у сераду даў першую прэсавую канферэнцыю на гэтай пасадзе. Сярод іншага Галер заявіў пра свае намеры спрыяць дыялогу ўладаў і апазіцыі ў Беларусі і зазначыў, што офіс АБС не будзе назіраць за кампаніяй на выбарах у мясцовыя саветы. Як змянілася роля офісу АБС ў Беларусі за апошнія гады? На пытанні Віталя Цыганкова адказвае эксперт у пытаннях замежнай палітыкі Алесь Лагвінец.
Бліц-аналіз свабоды.
Ці можна неяк прасачыць, як развіваліся дачыненні паміж афіцыйным Менскам і офісам АБС за апошнія гады і ў які бок яны змяніліся менавіта за апошні час? У якой стадыі гэтыя дачыненні знаходзяцца цяпер?
АБС, у прыватнасці кансультацыйна-назіральная група АБС, грала даволі важную ролю і была вельмі заўважная у публічным жыцці Беларусі да 2001 году. Сёння АБС па-ранейшаму прысутнічае ў Беларусі ў выглядзе місіі, але цяжка сказаць, што пазіцыя АБС вызначае дзеянні беларускіх уладаў, беларускія ўлады прыслухоўваюцца да таго, што кажа АБС альбо ейныя прадстаўнікі. Варта сказаць, што АБС – гэта арганізацыя, якая складаецца з дзяржаў-чальцоў, і кожная дзяржава прызнаецца суверэннай. Власна, ў АБС няма вялікіх механізмаў уплыву на дзяржаву, апроч пэўных маральных механізмаў, для таго, каб дзяржава выконувала ўзяты на сабе забавязанні. Так і выпадку Беларусі. Гэтая арганізацыя можа шмат заклікаць беларускія ўлады дзейнічаць паводле стандартаў альбо нормаў, якія беларускія ж улады заангажаваліся выконваць, але гэта не абяцае, што беларускія ўлады будуць іх выконваць.
Ці не гэтым якраз можна і патлумачыць тое зніжэнне ролі офісу АБС, якое назіраецца за апошнія гады? Зараз беларускія ўлады больш прыслухоўваюцца да такіх еўрапейскіх арганізацый, як Еўразвяз ці Рада Еўропы. Ці можна сказаць, што офіс фактычна на сённяшні дзень, ну, некае набывае значэнне тэхнічнае і не з'яўляецца істотным гульцом у палітычным жыцці Беларусі?
Еўрапейскія структуры спрабуюць дзейнічаць узаемазгоднена, і, напрыклад, ацэньваючы апошнія выбары ў Беларусі, еўрапейскі звяз спасылаўся на меркаванне місіі назіральнікаў АБС. Кожная з арганізацыяў, хоць якісьці ўплыў мае, варта сказаць, што ўвогуле існуе абмежаванасць рычагоў уплыву на сённяшнія беларускія ўлады з боку еўрапейскіх інстытуцыяў. Сюды я дадаю і Раду Еўропы, і АБС. Але ў той же час у іх ёсць пэўнае жаданне хоць штосьці зрабіць. І мы апынаемся ў такой даволі патавай сітуацыі, калі з аднаго боку дзеянні міжнародных арганізацый, еўрапейскіх арганізацый кіруюцца каштоўнасцямі, стандартамі, у той же час яны сутыкаюцца з такой сілавой палітыкай беларускіх уладаў, супраць якіх нема вялікіх аргументаў і рычагоў, тым больш, што наша краіна не заўсёды з'яўляецца пунктам нумар адзін у парадку дня. Варта значыць, што ўласна місія АБС ніколі не займалася назіраннем тут. Яна магла рабіць пэўны маніторинг, а назіраннем у Беларусі, як і ў іншых краінах, займаецца іншая структура АБС, гэта бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека. Вось жа, калі ўлады вырашылі не запрашаць назіральнікаў з БДІПЧ, то роля місіі АБС тут сапраўды зводзіцца да мінімума, на вялікі жаль.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанні Радыё Свабода адказваў эксперт у пытаннях замежнай палітыкі Алесь Лагвінец. Ну а зараз пра тэму перадачы «Беларуская замежжа».
Вучоба за мяжой, праца, альбо часам і папросту ўдзел у семінары ці канферэнцыі за мяжой прывабліваюць увагу спецслужбаў у Беларусі.
Беларускія студэнты адчуваюць гэта ў часе вяртання дахаты на вакацыі, але найперш гэта тычыцца тых, хто працягвае грамадскую актыўнасць на радзіме. Як абараніць сябе, як лепш паводзіць сябе ў часе гутарак з супрацоўнікамі праваахоўчых органаў, досвед і парады замежных беларускіх студэнтаў, моладзі, якая сутыкалася з пераследам у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача, якую падрыхтавала Таццяна Поклад, прагучыць у нашым вечаровым эфіры. Кожныя 15 хвілінаў на нашых хвалях выпуск навінаў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Беларусь і Расія падпісалі пакет дакументаў аб пастаўках сырой нафты. Паводле першага віцэ-прэм'ера Беларусі Владзіміра Сімашкі, аб'ём бязмытных паставак расійскай нафты ў Беларусь складзе 6,3 мільёна тонаў штогод. У Брусэлі адбылася сустрэча бюро Еўранэсту, на якой абмяркоўваўся фармат удзелу шасці краін усходняга партнерства ў парламенцкай асамблеі Еўразвяз усходняе суседства. Беларусь у Еўранэсце будзе прадстаўлена толькі назіральнікамі ад апазіцыйных сілаў і грамадзянскай супольнасці. Новы кіраўнік офісу АБСЕ ў Менску Бенедыкт Галер заявіў пра свае намеры спрыяць дыялогу ўладаў і апазіцыі ў Беларусі і зазначыў, што офіс АБСЕ не будзе назіраць за кампаніяй выбару ў мясцовыя саветы. Шэраг дзеячаў беларускай навукі і культуры выступіў з заявою пад назвай «Удзел Рэспублікі Беларусі ў інтэграцыйных праектах з Расійскай Федэрацыяй незаконны». Яны заявілі, што кіраўніцтва Расіі незаконна выкарыстоўвае канстытуцыйны крызіс у Беларусі для дасягнення сваіх імперскіх амбіцыяў. Палітык Алесь Міхалевіч аб'явіў аб пачатку фармавання каманды для свайго ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах 2011 году. Паводле Міхалевіча, каманда для яго кампаніі будзе не прарасейскай або празаходняй, а толькі беларускай і для беларусаў. 12 неўрадавых арганізацый у сямі еўрапейскіх краінаў падпісалі адкрыты ліст да Александра Лукашэнкі з патрабаваннем вызваліць з турмы Івана Міхайлава і адмяніць штраф Дмітрыю Смыку за іх адмову з прычыны рэлігійных перакананняў служыць у войску. Дырэктарка Дому польскага ў Івянцы Тэрэса Собаль пазбаўлена права выязджаць за межы краіны. Тэрэзу Собаль падазраюць у злоўжыванні службовым становішчам.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Сёння ў сядзібе партыі БНФ адбудзецца прэзентацыя дыску «Бардаўскі хрысціянскі хіт». Першапачаткова планавалася, што імпрэза пройдзе ў менскім касцёле святых Сымона і Алены. Аднак у чырвоным касцёле прэзентацыю забаранілі. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
Напярэдадні арганізатарам паведамілі, што ў касцёл тэлефанавалі з Менгарвыканкаму і запатрабавалі адмены імпрэзы. Адмова ў памяшканні была тым больш неспадзяванай, што раней фэст хрысціянскіх спеваў тут праходзіў без перашкодаў, кажа адна з арганізатарак Валерія Чарнаморцава.
Трэці дыск «Хрыстос нарадзіўся» з поспехам, прэзентацыя яго прайшла год таму. Ну, цяперашнюю адмову можна хіба што звязваць з тым, што мы як арганізатары канцэрта, хаця канцэрт абсолютно не палітычна, но мы з'яўляемся заснавальнікамі партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», якой нядаўна другі раз адмовілі ў рэгістрацыі. Для хрысціянаў будзе пэўнай навіной, таму што там вельмі шмат бардаў, якія невядомыя ў хрысціянскім асяроддзі, але вядомыя для беларускіх аматараў бардаў песні. Гэтыя песні развагі, пра пошук сэнсу жыцця. І Кася, і Алесь Моцкі, і Эдуарда Куліна, Андрей Плясанов.
Праект «Беларускі хрысціянскі хіт» мае на мэце беларусізацыю хрысціянскіх асяродкаў у Беларусі, а таксама папулярызацыю хрысціянскіх каштоўнасцяў у беларускім грамадстве. Аўтарам серыі з'яўляецца заснавальнік партыі «Беларуская хрысціянска дэмакратыя» Павел Свярынец.
Нават не чакаў, што праект «Беларускі хрысціянскі хіт» акажацца такім запатрабаваным і такім паспяховым. Сабралі сотні беларускамоўных хрысціянскіх хітоў розных канфесій. Ужо разышліся тысячы асобнікаў, их слухаюць па цэрквах, яны гучаць на служэннях, там, дзе раней беларуска мова проста не гучала. Менавіта вот нацыянальная, культурная і духовая дапамогай музыкі, яно перадаецца, можа быць, найхутчэй, найпрасцей. Для цэркваў гэта сапраўдны прарыў.
Павел Свярынец паведаміў, што неўзабаве распачнецца праца над музычнай складанкай «Беларускі хрысціянскі рок», «Беларускі хрысціянскі хіт пілігрыма» і «Беларускі літургічны спеў».
Ну а зараз культурныя падзеі тыдня, якія выбраў для вас Максім Жбанкоў.
Добрый день. На хвале Радио Свобода вы слушаете программу «Культ Огляд». Субъективный подход до актуальной культуры. Напереди у нас 7 хвилин насыщенного культурного життя. Перший блок у нашем списке подеи узовется «Арт-полет». И это расповед про культурный позитив. Сегодня означим черговый супольный кинопроект. Справа этой опошним часом надзвычай популярная. Пешей ластовкой была складанка «Париж, я тебе кахаю», потом у кожного свое кино, далее «Токио» и вот зараз «Нью-Йорк, я тебе кахаю». Схема вельми простая. 10 режиссеров сдымают по 10-хвилинной новелле, а потом их складают разом. Мазаічнае кіно рэч вельмі спецыфічная. Гэта добра, таму што кожны аўтар не паспявае надакучыць. Гэта цікава, таму што сапраўды ў кожнага сваё кіно і, натуральна, свой Нью-Йорк. І гэта рызыкоўна, таму што трэба спалучыць талент і пасрэднасці, чорна-белы артгаус і каляровыя паштоўкі, а калі героі асобных фрагментаў раптам з'яўляюцца ў іншых гісторыях, вельмі лёгка заблытацца. Атрымалася сімпатычнае, лірычны настрой і нічога болей. Вось чаму мне больш спадабаліся дадаткі. Тое, што не трапіла ў канчатковы варыянт стужкі, але ёсць на дыску. Я маю на увазе перадусім навелу Андрэя Звягінцава. У 10 хвілінаў тут паклалася сапраўдная чалавечая драма. Малое і вялікае кіно, якое варта глядзець і пераглядаць. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння паразважаем з нагоды чарговай культурнай ініцыятывы. У вольны распаўсюд трапіў першы нумар культ-часопіса «Філе». Редактор часопіса Валер Каснагір агучыў сваё імкненне зрабіць нешта падобнае адначасова на былую студэнцкую думку і наяўны партызан. То бок сцёбна, змястоўна, стылёва і правысокае. У выніку атрымаўся нармальны інтэлігенцкі калаш-мантаж. Палову матэрыялу сціпла запазычаная замежных крыніцаў, другую палову дадалі сябры рэдактара, а да таго прычапілі кавалкі з даўно вядомых і даўно прачытаных кніжак. Вечная праблема чыннага медыярынку – адсутнасць уцямнай сістэмы каардынатаў. Пакуль часопісы ў нас робяць дылетанты, пытанне навошта застанецца без адказу. Бо філет, насамрэч, не медыярэсурс, а анталогія прыхільнасцяў купкі гуманітарыяў і адначасова пляцоўка для самарэклямы. Акей, цалкам магчыма, але я хачу ўбачыць чытача, які пагадзіцца за гэта заплаціць. А зараз третій блок нашага агляду, і ён завецца «Артефакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. У аўторак споўнілася ажно 7 гадоў, як сышоў з жыцця галоўны песняр краіны Владзімір Мулявін. Першы лепшы ачыннага бігбіту і фолк-року, выдатны сонграйтер і адменны спявак.
Скрыпяць мае лапці, па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па- яка на тебе, папа, думаю, что в небе, папа, скажи, ганулька, а ты правду мне.
Самое цікавое у ляйнской творчей траектории то, что он, свердловский хлопец, здолел перетвориться у понтанного оборонцу белорусской музыки. Ягоныя песняры зрабілі немагчымае. Упершыню ў Савецкім Саюзе героямі шырокага карыстання зрабіліся не расійскамоўныя доўгавалосыя хлапцы з электрычнай музыкай.
Белыя гроні бульбы, белыя косы дзяўчат, воблакаў белых на кунах, вечны парад. Белых, белых грыбоў кашокі, белыя, белыя плечы бяроз, белыя, белыя росы пізокі, чысты світальных роз.
Муляе, гэта гонар краіны і асабістая драма. Яго ламала сістэма, ён вагаўся і памыляўся. Побач з фантастычнымі апрацоўкамі фальклору з'яўляліся камсамольскія гімны, песенькі Пахмутавы і вершы Маяковскага. Але адзначым галоўнае. У свае лепшыя часы Мулявін паспеў стаць айчынным Ленанам Маккартні і дагэтуль застаецца першым кандыдатам у будучую залю гонару беларускага рок-н-ролу.
Культагляд Максіма Жбанкова. Ну а зараз прапанова ад незалежнага тэлеканалу Белсат.
У суботу на Белсаце о 19:35 дакументальны фільм «Дзеці вялікага возера», што сталася цяпер з вядомым некалі БАМам. Пазней о 21:15 у рубрыцы «Суботні сеанс» крымінальная камедыя «Кідалы» пра банду авантурыстаў, што вырашылі адмыць мільён долараў з рахунку мафіі. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Болей інфармацыі на сайце www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода і пару хвілінаў пра здароўе. Падтрымліваць скуру здаровай на працягу 10 гадоў рэальна, піша газета «Нью-Йорк Таймс». З публікацыі вас пазнаёміць Сергей Навумчык.
Дерматологи нагадывают про доступные и танные способы предухилить старение скуры, з'явление морщинов, дестраты, коллагену. Некоторые из парадов, что прогуджать ниже, были подтверждены незалежными клиничными доследованиями, а иншие подтверждены Американской радой лекаров-дерматологов. Поводле профессора университета Рочестера, дерматолога и психиатра Франциска Тауска, нервовое напружение, стресс могут адмоўна поуплывать на скуру, бо робятся ей больше успрымальной для ультрафиолетового выпраменивания, а значит, подвышается рызыка раку. Некоторые апошнія даследаванні показали, что антиоксиданты так само обороняют скуру от шкодного дзеяння сонечных промняў. Доктор Эмі Дерек из Іллінойсу раіць використовувати витамины С и Е у выгляде сыворотки. Профессор клинической дерматологии школы медицины Ельского университета Джеффри Добер раіць своим пациентам рупиться про скуру щодня. У приватности у сонечные дни, что раніцы використовувати отповедный крем, особливо, коли он утримливает ретиноиды. Однак свою справу по омоложению скуры ретиноидные препараты робят довольно повольно. Не сподівайтеся, что за одну ночь вы выправите эффект, отриманный от знаходжения на пляже тягом 30 гадоў, говорит профессор Довер. Тем не менее, систематичное использование ретиноидов может стимулировать новый коллаген, уменьшить помер темных плямов и выровнять колер скуры, каже Брюс Кац, профессор Синайской школы медицины. Гэта не шмат, але гэта нешта, лічыць прафесар. І апошняя. У час сонцапёку, асабліва на пляжы, дерматолагі раяць шырокія капялюшы.
Ну і яшчэ добрая навіна для скуры. У гэтыя дні марозы на Беларусі паслабеюць. Тэмпература сёння па краіне ад -4 да -13. На гэтым з праскай студыі з вамі развітваецца Алена Ціхановіч. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Наш вечаровы эфір пачынаецца о 18:00.
Заметили след.